Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Sizga ma'lumki, ushbu dasturlarimiz ibodat mavzusiga bag'ishlangan. Ibodat o'zi nima? Ibodat bu bizning Xudoga, ya'ni yaratuvchimizga yo'llangan iltimos, istak, savol va hokazo. Demak, ibodat har bir iymonli kishining hayotida muhim o'rinni egallashi muqarrar. Chunki har bir iymonli kishi Xudo bilan yaqinroq munosabatlarga ega bo'lishni istaydi va shunga intilib yashaydi. Ibodat orqali biz Xudo bilan yuzma-yuz gaplashamiz. U bilan xuddi do'stimizga qo'ng'iroq qilib, u bilan gaplashgandek bo'lamiz. Xudo ibodatlarimizni diqqat bilan tinglaydi. Nafaqat tinglaydi. Xudo har bir savol va iltimoslarga javob beradi. Keling, Davud payg'ambarning ibodatlarini ko'rib chiqamiz. Davud payg'ambar hayoti davomida juda ko'p vaqtini duoi ibodatga bag'ishlagan. Masalan, Zabur kitobidagi 5-sanoni o'qiymiz. Ey Xudovand, so'zlarimni tinglagin. Ogoh bo'lgin niyatimdan. Nolayu faryodimga quloq solgin. Ey podshohim ham Xudoyim, men senga ibodat qilmoqdaman. Tong chog'i ovozimni eshitasan, ey Xudovand. Tong chog'i sening oldingda hozir bo'laman. Intizorlikla ko'z tutaman sen tomon. Sen yovuzlikni xush ko'rmaydigan Tangrisan. Nopok odam joy topmas sening huzuringda. Takabbur esa kat ko'tarmas qarshingda. Nafrat etasan ta'mi badqidorlardan. Yolg'on so'zlovchini o'zing mahv etasan. Ha Xudovand, qonxo'ri makkordan jirkanur. Men esam rahming ko'pligi tufayli sening uyingga kiraman. Muqaddas ma'bading tomon bosh egib, senga xos qo'rqinch ila sajda qilaman. Yovlarim uchun meni haqiqat yo'lingga boshla. O'z yo'lingni ravon qilgin oldimda. Ey Xudovand, ularning og'zida to'g'rilik yo'qdir. Kasofatdir ularning botini. Bo'g'izlari ochiq qabr. So'zlari faqat til yoqlama. Ey Xudoyim, ularni gunohkor bil. Yomon niyatlari o'zlariga ursin. Gunohlari ko'pligi bois ularni daf qil. Chunki ular senga qarshi isyon qildilar. Sendan panoh topgan hamma sevingay. Doimo quvonib taranum etishgay. Ularni o'zing himoya qilursan. Nomingni sevguvchilar senla shod bo'lgay. Ey Xudovand, solihga o'zing baraka berursan. Lutfu qaramingni qalqonday qilib, uning ila solihni o'rab olursan. Azizlar, bu Hazrati Davudning ibodati edi. Keling, biz ham qo'limizni ibodat uchun ochamiz. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Iso Masihning shogirdlari ham ibodat qilishni bilishmagan. Osmondagi Otajon, Parvardigorim, sening noming ulug'lansin. Shohliging kelsin. Xudoyim, najot berganing uchun senga rahmat aytaman. Najoting farzandlaringni sen bilan yana yarashtirdi. Barcha farzandlaring endi bemalol sen bilan birga ibodat qilish imkoniga egadirlar. Hazrat Iso Masihni to'kan qoni barcha xalqlarni gunohdan ozod qildi. Xudoyim, sen naqadar ajoyibsan. Senga umid bog'lagan inson hech qachon xaloq bo'lmaydi. Sen farzandlaringni tashlab qo'ymassan. Sen har bir bergan va'danga sodiqsan. Xudoyim, men sening buyuk rejang haqida hali bilmagan odamlar uchun ibodat qilyapman. Xudoyim, Hazrat Iso Masih xoshda to'kan qoni buyuk najot ekanini mamlakatimdagi barcha odamlar bilib olsin. Xudoyim, ular faqat senga ishonsin. Shaytonning aldovlaridan ularni o'zing asragin. Xudoyim, men muqaddas nomingga ibodat qildim. Amin. Azizlarim, agarda siz ham ibodat qilgan bo'lsangiz, unda xursand bo'lavering. Chunki barcha iymon bilan aytilgan ibodat katta kuch qudratga egadir. Azizlarim, bordi-yu, siz ibodat mavzusiga oid savollaringiz bo'lsa, bemalol bizga maktub yo'llang yoki saytimizga kirib, ibodat ehtiyojlari bo'limida xabar qoldiring. Xudo sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.